Haberlerinin ləğvindən gelir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladırıq. Sizcə Azərbaycanda dincəlmək, istirahət eləmək niyə baha başa gəlir? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Srebrenica soyqırımından 17 il keçir. 1991-95-ci illərdə keçmiş Yugoslaviyada gedən vətəndaş müharibəsi zamanı Serb ordusu ən azı 8300 Bosniyalı müsəlmanın Srebrenica şəhərində qətlini icra eləmişdi. Qətillər general Ratko Mladiçin tabiçiliyində olan və ağır silahlarla təchiz olunmuş Serb ordusu tərəfindən törədilmişdi. Soyqırım zamanı qadın və uşaqların da qətli yetirildiyi sənədlərlə sübuta yetirilib. Srebrenica soyqırımı 2-ci dünya müharibəsindən sonra Avropada baş verən ən iri miqyaslı qətləmdir. Qətləm qurbanlarından yüzlərlə insanın sümükləri bu günlərdə paytaxta gətirilib və bu gündə onların torpağa tapşırılması mərasimi keçirilib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibinin söhbətini dinləyək.
Bosniya Hersegovinada minlərlə adam Srebrenica qırğınının 17 illiyini qeyd edib. ...1995-ci ildə Serb qüvvələrinin Srebrenica şəhərində 8000 Bosniyalı kişini və oğlanı öldürməsi 2-ci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə Avropada ən böyük qırğındır. İyulun 11-dəki mərasimdə əsas diqqət şəxsiyyəti müəyyən olunmuş 520 qırğın qurbanının yenidən dəfn olunmasındaydı. Bu adamların qalıqları ümumi məzarlıqdan tapılıb, DNK analizi ilə onların kimliyi müəyyən olunub. İndiyə deyilən 8000 adamdan hələlik 6800-ünün şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. Kütləvi məzarlıqlarda tapılanların kimliyinin araşdırılması, eləcə də kütləvi məzarlıqda qazıntı davam edir. Qazıntı işlərinin davam etməsinin bir səbəbi də var. Elə adamlar var ki, onların kimliyi yalnız bir neçə sümük əsasında müəyyən olunub və onların yeni məzarında yalnız bu sümüklər bastırılıb. Belə adamların qohumları istəyirlər ki, həmin adamların bütün qalıqları tapılıb bir məzarda bastırılsın. 60 yaşlı Suhra Ahmedov isə Frans Presə deyir. Mən oğlumun bircə sümüyünü tapa bilsəydim, bilərdim ki, onun da öz məzarı var. Qazıntı işlərinin çətinliyi həm də ondadır ki, Bosniya Serbləri bu qırğını törədəndən bir neçə ay sonra bu cinayətin miqyasını gizlətməyə başladılar. Qırğından bir neçə ay sonra Serblər gəlib kütləvi məzarlıqdan qalıqları çıxarıb başqa yerlərdə bastırmağa başladılar.
Elxan Nəsibinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Necə oldu ki, həbsdə ölən adamın xanımı fikrini birdən-birə 180 dərəcə dəyişdi? Ötən il Naxçıvanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində müəmmalı şəkildə ölən Turac Zeynalovun həyat yoldaşı Gülnar Ağayevanın internetdə video çarxı yayılıb. O bildirir ki, ərə əvvəllər dediyi kimi nazirlikdə döyülüb öldürülməyib, ağır xəstə idi və dəfələrlə müalicə alsa da xeyri olmamışdı. Gülnar Ağayev onu da deyir ki, onu məmurları itham eləməyə məcbur eləyiblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızı Turac Zeynalovun atası və qardaşı ilə danışıb. Onlar düşünürlər ki, Gülnar Ağayevanın birdən-birə mövqeyini dəyişdirməsi ona təzyiq olunması ilə bağlı ola bilər. Reportajı dinləyək.
2011-ci ilin avqustunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılan və müəmmalı şəkildə ölən Turac Zeynalovun atası Şuriyə Zeynalov deyir ki, ona hədə qorxu gəlirlər. Onu da, övladlarını da az qala hər gün MTN-ə çağırırlar. Bu günlərdə Turac Zeynalovun həyat yoldaşı Gülnar Ağayevanın internetdə Mənim Etiraflarım adlı video çıxışı yayılıb. O həyat yoldaşının ölümündə daha rəsmi qurumları günahlandırmır. Şuriyə Zeynalovun buna münasibəti belə oldu.
O gəlin başdan çıxadıblar. onu komitet söyleyibdir, bizim de uşaqları çağırır, mənə də gündə çağırır. Mənim gəlinimlə işim yoxdur. Mənim işim yoxdur. Mənim oğlumu niyə öldürüblər?
Bu, Turac Zeynalovun atasının dedikləri idi. Gülnar Ağayev və qaynı Ülfət Zeynalovla bağlı da fikirlər səsləndirib. Ülfət Zeynalovla söhbəti təqdim edirik.
Onu nəsə aldadıblar.
Kim aldada bilərdi onu? Kimin təsiri
aldı? Kim aldada bilərdi?
Ailə üzvlərinizə də təzyiqlər olur mu?
Təzyiq əlbəttə var. Mən hətta işdən çıxmağıma belə səbəb oldu təzyiqlər. Bu hal-hazırda işsizəm. Sadəcə qardaşımızın haqqını, yəni bəraətini istəyirik. Günahı varsa, əgər günahını da sübut eləsinlər. Yoxsa da bəraətini versin.
Gülnar Ağayeva həmin o video müraciətində, bu etiraflarında deyir ki, mən indi başa düşmüşəm ki, həyat yoldaşım dəri xərçəngindən və etdiyi əmələ görə keçirdiyi stresdən ölüb.
O, ağ yalan, yəni orada heç bir etdiyi əməl yoxdur. Etdiyi əməl varsa, hanı bunun sübutu? Niyə indi kimi göstərmirlər? İkinci bir tərəfində ki, Türkiyədə deyil mutluq olunur. O, Türkiyədə sadəcə işləmək məqsədinə gedib, o zaman Gülnar onun həyatında olmuyor. Bu, yalandan deyir ki, Türkiyədə müalicə alıb, Bakıda müalicə alıb, İranda müalicə alıb xərçəng xəstələrinə. Yalandır. Dəri xərçəngi nə oldu? Birdən birə gəldi, 4 gün ərzində öldürdü bunu. Belə də ki, video görüntüdə hər şey görsənir də, bəllidir ki, burada dəri xərçəngi heç bir rol yox. Yəni, bədən vücudunun hər tərəfində işgəncə əlaməti var. Yəni, bunu internetə girən hər bir şəxs görər onu. Yəni, bunu da, yəni, bu işgəncə əlamətlərinin görüntüsünü internetə yerləşdirən bilavasitə birbaşa Gülnardır. Və yaxşı, sən bu özün fakt əlinlə yerləşdirdiyin bu işgəncə görüntülərini, işgəncə əlamətlərini indi inkar edirsən.
Ülfət bəy, Gülnar Ağayeva deyir ki, Naxçıvanlı hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova onun vəziyyətindən istifadə edib, onu mətbuata çıxmağa vadar edib.
Gülnar şikayət edəndən sonra Məlahət xanım qoşulub ki, gülüz şeylər, ki, mən demişəm ki, sən müsahibə etməsən, Məlahət xanım az qalacaq, işsiz qalacaq. Bu, olurmu? Bu, nə dərəcə məntiqə uyğundur? Bu, ya, Məlahət xanımın müdürü müyəm? Məlahət xanımın, nə bilim, valideyni müyəm? Nəyəm mən Məlahət xanım? Mən o cür söz buna deyim ki, sən get yox, şikayət elə ki, Məlahət xanım çörəksiz qalır.
Ümumiyyətlə, Məlahət Nəsibova bu işə necə qoşuldu? Sizin xahişinizlə, yoxsa...
Yəni, atamla, günlərin birbaşa, ikisinin bircə xahişinlə qoşulub bu işə. Bəli, hadisə baş verdiyində Məlahət xanım təsadüf nəticəsində gəlib çəkmişdi yəni o hadisələri. Ondan sonra, yenə deyirəm, birbaşa atamla günlər gəldilər bura şikayət üçün Azadlıq Radiosunda müsahibə verdiyim müddətdə də Məlahət xanım Gürcüstanda olmuşdu. Heç xəbəri yox idi. Belə deyəm, mənim də onların ilk müsahibələrindən xəbərim olmadı. Mən işləyirdim, mənə oradan, MTN-dən zəng elədilər ki, atamla gəlinir, çıxıb internetə. Mənə dedilər ki, nə qazandın?
Günlər deyib, aldandığımı başa düşdüm, vəkilə də məktub göndərir və deyib ki, daha mən şikayətimi geri götürürəm. Bəs siz nə edəcəksiniz?
Təkrar atam Əsəb Aramalıma vəkalətnamə verib. Bu vəkalətnamə əsasında Əsəb Aramalının işi davam etdirəcək.
İndi Günlər Ağayeva sizlə yaşayırmı, yoxsa artıq evdə?
Yox, gedib atası evinə. Yaxınlarda bir 10-15 gün olar.
Niyə? Nəsə bir izahat verdimi, niyə gedir, yoxsa?
Səbəb elə bunu göstərdi. Yəni, bu fikirlər bu günlərin beynində 2 ay bundan əvvəl başlamışdı. 2 ay bundan əvvəl Məlahət xanım hətta mesaj yazmışdı ki, sən bu işdən nə qədər qazanmışsan, gətir yarı bölək. Bilməyəm ki, bu düşüncələr hardan yarandı. 2 ay bundan əvvələ qədər, yəni yoldaşın uğrunda ölümə belə getməyə hazır idi. Nə oldusa bu 2 ay ərzində oldu. Yavaş-yavaş günlər döndü, bizi atıb getdi. Sonra da başladı, belə bir müsahibə verdi.
Ola bilərmi ki, hansısa bir psixoloji problem yaşayır, ya bir ildə baş verənlər onu yordu və belə qərar verdi?
Maddi mənada deyirsiniz, yəni. Bir nə maddi, nə mənəvi problem yaşadınlar. Mən öz evladımı almadığım onun evladını alırdım. Maddi, mənəvi tərəfdən, hər tərəfdən, yəni ona zərrə qədər, əlimizdən gəldiyi qədər sıxıntı çəkməyinə razı olmamışıq. Hətta yenə də razı deyilik, yenə də razı olmayacaq. Onu atdığı addımına baxmayaraq, yenə də biz onun arxasındayıq. Düzdür, yandırır, bizə təsir eləyir bu hərəkətləri, bu davranışları. Ancaq yenə də bizim düşüncə tərzimiz belədir.
Bu söhbəti Şahnaz bəylər qızı hazırlamışdı. Turac Zeynalovun həyat yoldaşı Gülnar Ağayevanın video çıxışını, internetdə yayılan video çıxışını isə azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz və bundan başqa saytımızda başqa videolar da var. Diqqət çəkən, məsələn, bəzilərinin sizə başlıqlarını xatırlatmaq istəyərdim. Xoşbəxt olmaq üçün nə qədər pul lazımdır? Bununla bağlı müxbirlərimiz Bakı küçələrində sorğu keçiriblər və Bakı sakinləri də özlərinə uyğun məbləğlər səsləndiriblər ki, xoşbəxt olmaq üçün onlara nə qədər pul bəs eləyərdi. Bundan başqa Ziyalılar Forumunda Musa Yaqubun yeni kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Təqdimat mərasiminə Ramiz Rövşən, Əkrəm Əlisti, Rüstəm İbrahimbəyov və başqa tanınmış yazarlar da qatılıblar. Bunlar da Azadlıq Radiosu.az saytından olan video süjetlərin başlıqları idi. Azadlıq Radiosu.az saytında həm də idman səhifəsi yaradılıb yenilikcə və Maradona rəhbərliyi elədiyi klubun baş məşqçiliyindən kənarlaşdırıldı. Bu məqalə də Azadlıq Radiosu.az saytının idman bölümündə yerləşdirilib. Kontekst verilişi davam eləyir. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyində tədbir keçirilib. Səfir olmadığı üçün Amerika səfiri hələ Azərbaycana gəlib çıxmadığı üçün yeni səfir bu səlahiyyətləri icra edən Adam Sterling bugün vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrini başına yığıb və əsas məsələ də Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarına dair hesabatını müzakirə eləmək olub və həmin hesabatda da bir qədər əvvəl dinlədiyiniz mövzuda, yəni işgəncə iddiaları ilə bağlı məqamlar da qeyd olunur və Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycanda müvəqqəti saxlanma məntəqələrində işgəncə halları mövcuddur. Hökumət bu hesabatı qərəzli adlandırır və Adam Sterling bugünkü toplantıda jurnalistlərin suallarına cavab olaraq həm də Azərbaycan hökumətinin niyə hesabatı qərəzli adlandırmasına öz reaksiyasını açıqlayıb. Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
İyulun 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Adam Sterling vətəndaş cəmiyyəti fəalları və ombudsman aparatı əməkdaşları ilə öz iqamətgahında görüş təşkil edib. Görüşün məqsədi ABŞ Dövlət Departamentinin insan hüquqlarına dair 2012-ci ildə çıxmış hesabatına müzakirə etmək idi. Adam Sterling jurnalistlərə açıqlama verib ki, 2011-ci ili xarakterizə edən hesabatda mülkiyyət hüquqları, məhkəmə sistemi və sərbəst toplaşmaq və ifadə azadlıqları prioritet məsələ olub. O, ötən il etiraz aksiyalarında həbs olunanlarla bağlı məsələyə də toxunub.
Bu məhbusların əksəriyyətinin azadlığa buraxılması, o cümlədən bu ilin iyun ayında 9 nəfərin əf olması hamımızın nitkin olmağa əsas verir. Mən həbsdə qalanlar, o cümlədən Vidadə İskəndərov və Şahin Həsənli üçün ədalətli və şəffaf məhkəmə prosesi olan çağırışlarımızı bir daha təkrar etmək istəyirəm.
ABŞ-ın müvəqqəti işlər vəkili 2011-ci ilin dekabr ayında Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasını təkmilləşdirmək üçün milli fəaliyyət planı imzalanmasını alqışladığını bildirib və onun effektiv icrasına çağırış edib.
2012-ci ilin yarısına nəzər salsaq görərik ki, müəyyən irəliləyiş baş verib. Ancaq görüləsi işlər daha çoxdur. Məsələn, bu yazın əvvəli Bakı meriyası müxalifətin bir neçə aksiyasına razılıq verdi. Bu yaxşı başlanğıcdır və ümid edirəm il boyu davam edəcək. Biz həmçinin Əli Həsənovun iştirakı ilə Prezident Administrasiyası və Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndələrinin bu yaxınlardakı birgə görüşünü alqışlayırıq.
Adam Sterling narahatlıq doğuran məqamlardan da danışıb. O, bu ilin martında Qubada etirazçıların, Sabirabad fəalları Oktay Gülalıyev və İlham Əmraslanovun, jurnalist Hilal Məmmədovun həbsləri və fotobloger Mehman Hüseynova qarşı ittihamlar daxil olmaqla siyasi fəalların həbsini pisləyib.
Mənim hökumətimin jurnalist İdrak Abbasovun döyülməsi, jurnalist Xədicə İsmayılovanın ictimaiyyətdə utandırmaq cəhdləri və yazıçı Rafiq Tağının qətlinin istintaqı daxil olmaqla mətbuat azadlığı sahəsində bir neçə narahat edici insidentlərin araşdırılmasında irəliləyişin əldə olunması çağırışını da təkrarlamaq istəyirəm.
Adam Sterling Dövlət Departamentinin hesabatının Azərbaycan hökuməti nümayəndələri tərəfindən qərəzli adlandırılması ilə bağlı suala belə cavab verib.
Birləşmiş Ştatlar hökuməti əlindən gələni edir ki, bu hesabatlar obyektiv olsun və orada bütün maraqlı tərəflərin fikirləri nəzərə alınsın. Buradakı faktlar toplanır və onların doğruluğunu təsdiq etmək üçün bütün səylər göstərilir. Hər il səfirliyimiz Azərbaycanın müxtəlif qurumlarına müxtəlif suallar göndərir. Biz bu sahədə əməkdaşlıq edirik və çalışırıq ki, hesabatımız gerçəklikləri əks etdirsin.
Turna Səfərinin hazırladığı reportajı dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanlılar dincəlmək üçün niyə Gürcüstana axışır? Bu barədə elandan sonra.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmirsən.
Yox,
sən təhqir
etmirsən. Mən səndən getmirəm, mən səndən getmirəm.
Yox, xaricdən xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Verilişinə hər həftənin cümə axşamı günləri saat 12:05-dən Azadlıq Radiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Sabahki qonağımız Əkrəm Əylistidir. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanlılar dincəlmək üçün Gürcüstana axışır. Deyirlər qiymətlər 2 dəfə ucuz, xidmətin keyfiyyəti isə Azərbaycandan daha yaxşıdır. Ümumiyyətlə, bunun səbəbi nədir? Günün sualı da elə bununla bağlı idi və yeri gəlmişkən gələn mesajlardan bəzilərini oxumaq istəyərdim. Dinləyicilərimizdən biri Nadir Cəllov imzalı dinləyicimiz yazır ki, məlumdur ki, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin hansı sahəsi ilə məşğul olursansa ol, onlarca dövlət məmurlarına ödənişlər eləməlisən. Ödənişlər eləməsən, addım başı problemlərlə rastlaşacaqsan, istirahət zonalarında xidmət göstərən sahibkarlar da bu qanunsuz ödənişlərdən azad deyirlər. Nəticədə ödənilən rüşvətlər xidmət haqlarının daha da bahalaşmasına gətirib çıxarır. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, imzasını göstərməyib, yazır ki, sahibkarlar sabahı deyil, bugünü fikirləşirlər. Yaxşı klient tutan kimi, mayanı çıxaran kimi, qalan gəliri obyektdə deyil, özünə obyektdə deyil, özünə xərcləyirlər və buna görə də qiymət qalxır. Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz varsa, 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. İlqar Rəsul isə turist şirkətləri ilə də danışıb, adi sakinlərlə danışıb və araşdırmaq istəyib ki, aydınlaşdırmaq istəyib ki, yerli istirahət mərkəzləri əgər yerli cəmaatı cəlb eləyə bilmirsə, xaricdən necə müştəri tuta bilərlər və bu suala da cavab axtarıb ki, necə olur ki, Gürcüstanda olan çaydan Azərbaycanda da var, dağdan da, dənizdən də, meşədən də, istirahət mərkəzindən də Azərbaycanda var, amma bu uzaqlıqda yolu keçib gedəndən sonra da onlar Azərbaycandakindən ucuz başa gəlirlər. İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Yusif Məmmədov bu ildə yay istirahətini Qaradəniz sahillərində Gürcüstanda keçirməyi planlaşdırır. Deyir, ailəsi ilə birlikdə Batumidə dincələcək. Çünki orada istirahət etmək Azərbaycanla müqayisədə xeyli sərfəlidir.
Birinci rahatlıqdır, ikinci ucuzluqdur, qiymət tərəfdə münasibdir. Gəstincalarda dincəlmək şəraitdə əlverişlidir. 4 nəfərə təxminən oteldə qalmaq şərtindən bir həftə təxminən haradasa 1000-1200 manat orta hesablanda belə. Yemək burada necə olsa 2 dəfə ucuzdur.
Yusif deyir ki, Gürcüstana Azərbaycandakı turizm şirkətlərinin vasitəsilə getmək də elə bir çox vəsait tələb etmir, amma bununla belə o Batumiya öz şəxsi maşınında gedəcək. Bu, daha ucuz başa gəlir. Onun sözlərinə görə, turizm obyektlərində də ki, xidmətlər Azərbaycandakından yaxşıdır. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev isə deyir ki, Azərbaycandakı turizm obyektlərində xidmətin səviyyəsi onları heç zaman qani etməyəcək. Çünki ildən ilə daha yaxşı xidmətin olması istənilir. Bu proses daimidir. APA-nın məlumatına görə nazir bildirib ki, ildən ilə sayı artan turizm müəssisələri istər-istəməz kadr hazırlığına ehtiyac duyurlar və nazirlik şərt qoyub ki, mütləq şəkildə bütün təşkilatlarda, müəssisələrdə turizm peşəsi olan kadrlar işləməlidirlər. Onun sözlərinə görə artıq turizm obyektlərində çalışanların kadr, peşə hazırlığı, dil bilgiləri, rayonun potensialı ilə tanışlığı, servis xidməti yoxlanılır. Millennium turizm şirkətindən Yulia Kanaplyanka isə bildirir ki, indi Gürcüstana istirahət etməyə gedənlər çoxdur. Yayda əsasən istirahətə Batumi və Kabuletiya, müalicəyə isə Barjomi və Çxaltubiya gedirlər. Artıq bir dəfə gedib oranı tanıyandan sonra əksəriyyət turist şirkətlərinin köməyi olmadan özləri gedirlər. Ya oteldə yerləşir, ya da ev kirayəliyirlər. Turizm şirkətlərinin köməyindən daha çox ilk dəfə gedənlər və ya xüsusi səyahətlərlə maraqlananlar, yəni bir dəfəyə bir neçə şəhəri görmək istəyənlər gedirlər. Yəni bir dəfəyə bir neçə şəhəri gəzmək niyyətində olanlar yararlanırlar. Gürcüstanda qiymətlərin münasib olduğunu Yulia da deyir.
Məsələn, Batumidə normal 3 ulduzlu oteldə 2 nəfər üçün bir gün səhər yeməyi də daxil olmaqla 75-80 manata başa gəlir. 5 ulduz otellər isə eyni qaydada 200 manatdan başlayır. Amma yay mövsümündə, yay mövsümü olmayanda təbii ki, qiymətlər ucuz olur.
Yulianın sözlərinə görə Azərbaycanda daha çox nabranla bağlı onlara müraciət olur. Deyir, insanlar xidmətdən narazı qalırlar, amma yenə gedirlər, çünki dəniz və günəş istəyirlər. Amma turistlər qiymətlərlə müqayisədə xidmətdən narazı qalırlar. Bu səbəbdən də Yulia bildirir ki, indi əksəriyyət həmin pula rayonda istirahət etməkdənsə bir həftəlik Gürcüstanı və ya Türkiyəni seçir. Onun sözlərinə görə, ümumiyyətlə yay mövsümü zamanı Türkiyə istiqaməti turizm baxımından daha yaxşı işləyir. Deyir, turistlərin demək olar ki, 80%-i indi Türkiyəyə gedir. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev də bu yay məzuniyyətinin bir neçə gününü Türkiyədə istirahət edəcəyini deyir. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, ümumiyyətlə vətəndaşların bir neçə dəfə rayonlarda istirahət etdikdən sonra yeni yerlərə getməyə üstünlük vermələri təbiidir. Amma onun fikrincə, azərbaycanlıların Gürcüstana və digər ölkələrdə istirahətə üstünlük vermələrinin başlıca səbəblərindən biri də qiymət bahalığı və xidmətlərin yaratmazlığıdır.
Bölgələrdə hətta 2 gün istirahət etməyə çəkilən xərclərlə adını çəkdiyim ölkələrdə bir həftəyə qədər belə deyək ki, rahat istirahət etmək mümkündür. Yəni bu ilk başdan bu qədər qiymət fərqi təbii ki, insanların belə deyək kənara axmasının başlıca şərtlərindən biridir. İkinci bir amil göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə bağlıdır.
Gürcüstan Milli Turizm Agentliyinin açıqlamasına görə bu ölkəyə səfərə gələn turistlərin sayında çoxluq Türkiyədən sonra Azərbaycan vətəndaşlarına məxsusdur. Təxminən 400 min nəfər.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından sizə turizmlə bağlı bir maraqlı məlumatı da çatdırmaq istəyərdim. Azərbaycanın dövlət neft şirkəti qazandığı pulları xaricdə sərmayə kimi yatırmaqda davam eləyir. Dövlət neft şirkətinin İsveçrədə yanacaq doldurma stansiyası şəbəkəsi alması barədə xəbər vermişdi. İndi isə şirkət Montenegro'da kurort yaradır. Əslində Azərbaycanın neft ehtiyatları yaxın 10 illiklərdə tükənəcəyi üçün şirkəti başa düşmək olar. Artıq Montenegro hökuməti ilə anlaşma başa çatmaqdadır. Azərbaycan hərbi barakların yerləşdiyi torpaqları, böyük bir ərazini istirahət mərkəzinə çevirəcək və buna 250 milyon avrodan çox pul sərmayə qoyacaq. Amma tenderdə Azərbaycan şirkətinə uduzan Amerikan şirkəti məhkəməyə müraciət edib. Niyəsini azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişi birazdan Flash Mob proqramı ilə, gənclər proqramı ilə davam eləyəcək. Bu, Azadlıq Radiosunun 14-24 gənclər proqramının yeni adıdır və bu dəfə gənclər Facebookda və başqa sosial şəbəkələrdə tərcümədən danışacaqlar.